Jamen, så kunne jeg tænke mig at lægge ud med jo, at dit primære område, det er, du, det er jo det her med køn. Mm-hmm. Og køn i daginstitutioner især. Og kunne godt tænke mig at høre, om du kunne sige noget om køns betydning for børns trivsel.
Mm-hmm.
Sådan et meget bredt spørgsmål.
Mm-hmm. Man kan sige, at kønnets betydning for trivsel i det hele taget, både børns og voksnes, hænger rigtig meget sammen med, hvad det er for nogle opfattelser, der er af køn i de sociale sammenhænge, som børn og voksne indgår i. Og de her opfattelser af, hvad køn er, de kan få betydning for den enkelte, og hvordan den enkelte har mulighed for at leve sit hverdagsliv. Fordi at vores opfattelser af, hvem mennesker er, som med det køn, de nu har, det er meget afgørende for de forventninger, der er til, til mennesker. Mm. Altså de forventninger, mennesker har til hinanden. Og når det gælder børn, så er der jo det særlige, at i børns liv er det meget afgørende for dem at have en fornemmelse af, at de faktisk lever op til de forventninger, som voksne har til dem. Mm. Børn bruger rigtig mange kræfter og mental opmærksomhed på at forsøge at afkode, hvad det er for forventninger, voksne har til dem, og leve op til det. Og det er både i daginstitutioner og i skolen. Og de forventninger, som voksne, både professionelle voksne og forældre, har til børn, de er meget influeret af, at man hele tiden tænker køn med i, når man tænker sig, hvad forventer jeg egentlig af et menneske over for mig, af deres adfærd, opførsel og måde at relatere sig på. Og der er nogle meget forskellige forventninger til mennesker afhængig af, om de nu opfattes som nogen, der tilhører den ene eller den anden kønskategori. Og det vi kan se, når vi prøver at dykke ned i forventningerne som kønnede størrelser, det er, at kønnede forventninger er generelt meget stereotype og meget firkantet, kan man sige, på den måde, at der ofte er en forståelse af, at køn er noget, der har nogle ret entydige betydninger for menneskers identitet og hvad mennesker er for nogen, og hvad mennesker har lyst til at blive glade af og sådan noget. Og det betyder altså, at børn bliver mødt af nogle ret firkantede forventninger til, hvem de er. Og i virkeligheden også, fordi det er så firkantet og stereotypt, er der også et element af normativitet i det. Altså at børn ofte får en oplevelse af, at hvis jeg skal være et rigtigt barn, så skal jeg gøre mit køn på en bestemt måde, ellers er det forkert. Og de her forventninger kommer altså i ret høj grad fra voksne mennesker, men folder sig jo også ud i børnenes relationer til hinanden. Og det får ret stor betydning for, hvordan det er at være i en bestemt social sammenhæng, om man har nemt ved eller svært ved at leve op til de her mere eller mindre stereotype forventninger, og hvor mange kræfter man skal bruge på det, og om man måske i virkeligheden ikke, altså om de her stereotype forestillinger om køn i virkeligheden ikke passer specielt godt til det, man har lyst til at lave, eller dem, man har lyst til at være sammen med, eller hvordan man kan lide at indgå i sociale sammenhænge, hvad man er optaget af og sådan noget. Så på den måde.
Så når man nu i Sverige jo taler meget om at prøve at være kønsneutrale, er det vejen frem, eller er det et større fokus på, hvad det egentlig er, vi gør? Altså det, du går rundt og observerer, kan vi blive bedre til at observere det i hverdagen, for eksempel?
Altså nu er der jo i Danmark en ret høj grad af mytedannelser om, hvad der foregår i Sverige. Ikke bare med køn, men også med køn. Og det, der foregår i Sverige, der foregår jo alt muligt i Sverige, men det, man tænker på, er tit denne her diskussion om, om man skal aflyse de kønnede personlige pronomener. Om det er en god vej at gå, eller om det er virksomt. Det, vi kan se, er vigtigt for børn og deres muligheder for at udfolde sig på måder, som gør dem glade og får dem til at have det godt der, hvor de er. Det er, at der er så forskelligartede muligheder. Altså, der er mulighed for at være et rigtigt barn, hvis man kan sige det på den måde. Altså et anerkendelsesværdigt menneske på rigtig mange forskellige måder. Og det vil altså også sige, at der er mulighed for og åbenhed for at være både dreng og pige og alt, hvad der er imellem det, på rigtig mange forskellige måder, uden at det bliver opfattet som noget aparte, eller mystisk, eller forkert. Og at i virkeligheden, at det måske får lov til at træde lidt mere i baggrunden, om man nu lige kan kategoriseres som det ene eller det andet køn. Og det er det, som man i Sverige har brugt det her hen-ord til. Og jeg vil sige, jeg tror, at for mange vil det være en vanskelig omvej at gå. Og vække mere modstand, måske, end der er hensigtsmæssigt. Det er åbenheden og ombrydningen af firkantede og entydige forventninger, der er det vigtige at arbejde med, også som professionel, hvis man har lyst til at arbejde med at give børn et bredere spektrum af udfoldelser indenfor, både i forhold til leg og læring og identitetsdannelse.
Ja, tak for det. Det var et godt og grundigt svar, så jeg kunne godt tænke mig så at skifte fuldstændig spor nu, og så gå over i det, der handler om teknologier, fordi det jo også er noget af det, du har været optaget af,
ja.
Hvad teknologier gør, når det rammer os i vores hverdag. Og der kunne jeg egentlig godt tænke mig at tage den en gang og sige, fordi det er et område, hvor der er mange diskurser på spil, og der sker mange forskellige ting. Og der har du blandt andet skrevet noget, hvor du har brugt aktørnetværksteori og STS, og kunne egentlig godt tænke mig at spørge lidt ind til det valg, altså den måde, man går til sådan et område på. Ja. Hvad er det, der gør, at det er der, man rammer, og ikke i det hav af andre teorier, eller teoridannelser, som vi kalder dem igen?
Ja, altså grunden til, at jeg sammen med andre har taget fat i aktørnetværksteorien, og også Science Technology Studies, når vi har skulle analysere på det her med, hvordan mennesker og teknologi udfolder sig, hvad det er for et samspil, mennesker og teknologi har med hinanden i forskellige organisatoriske sammenhænge. Det er fordi, at man med aktørnetværksteorien får muligheden for at begribe teknologi på en anden måde end den traditionelle. Nemlig på en måde, hvor man ikke giver mennesker primat som de eneste, der er handlekraftige, men hvor at teknologier, hvor man også får mulighed for at begribe teknologier som noget, der faktisk har en handlekraft, eller som noget, der aktivt indvirker og former menneskers handlinger og menneskers muligheder for at faktisk forstå sig selv og deres omverden. Så på den måde bliver teknologierne også en identitetsressource, kan man sige. Og det, som jeg blandt andet har gjort i den forskning, jeg har lavet i folkeskoleregi om teknologi, det er at prøve at arbejde med et begreb, som vi udviklede, som vi kalder teknohumane relationer, som er en måde at begrebssætte på bestemte aspekter af den måde, som vi som mennesker lever vores hverdagsliv og arbejdsliv på, og jo også som børn lever deres hverdagsliv på og skoleliv på. Som hvor det her med de teknohumane relationer er en måde at vise på, at børn og teknologi, ligesom alle mulige andre mennesker og teknologi, i meget høj grad er to ting, der flyder rigtig meget sammen. Og at teknologier på den måde, ikke heller ikke i folkeskolen, at det ikke giver mening at tænke teknologier som noget, der er døde ting, kan man sige. Men at tænke teknologier som noget, der aktivt indgår i og former de handlemuligheder, som børn har til rådighed i deres relationer til hinanden og til sig selv. Altså for eksempel det at indgå i en teknohuman relation til en mobiltelefon, hvilket virkelig mange eller næsten alle børn gør, så snart de er i skolealderen stort set. Det faktisk jo er en relation, der former børns tilværelse og former børns egen forståelse af, hvem de er, og det former i meget høj grad de muligheder, børn har for at relatere sig til andre børn og andre mennesker. Og det vil sige, at telefonen er ikke bare en død ting, som man kan have eller ikke have. Det er en ting, der er aktivt skabende af vores tilværelse. Og som denne her aktive skabelse af tilværelsen er noget som børn. Det er heller ikke sådan, at teknologi er bare overtager og styrer vores liv, som jo er faktisk en af de diskurser, der har været dominerende igennem alle tider. Hver gang en ny teknologi har vundet indpas, har der været den her bekymring og angst for, at denne teknologi nu vil overtage menneskers handlemuligheder og rådighed over deres tilværelse. Det er aldrig det, der sker, eller der er i hvert fald altid mulighed for også, at mennesker aktivt selv har styringen og er meget formende af, hvordan det så er, teknologien indgår i hverdagslivet, og hvad for en slags hverdagsliv de udformer ved hjælp af den teknologi. Ikke? Så på den måde er det meget, altså det, der har været væsentligt for os i aktør-netværksteorien, er netop det symmetriske perspektiv, at det hverken er mennesket eller teknologien, der analytisk har forrang. Den misforståelse, der så også ofte er for folk, der står uden for ANT eller STS, det er en opfattelse af, at der ligger en særlig etik i det, som handler om at aflyse mennesker og menneskers subjektivitet som noget vigtigt i verden. Den normativitet har jeg ikke, når jeg arbejder inden for det teoretiske paradigme. Og det kender jeg faktisk heller ikke andre, der har. Så det handler ikke om at sige, at teknologier er vigtigere end mennesker. Det handler om at prøve at bruge en særlig teoridannelse til at arbejde med at forstå vores verden på en anden måde, som gør det muligt for os at tænke om teknologier og vores teknologianvendelse, for eksempel i folkeskolen, på en ny måde.
Når vi i folkeskolen så snakker om den her parathed, som vi forsøger at give eleverne i forhold til at møde teknologien, så støder vi jo på literacy-begrebet, altså digital literacy. Og så ryger vi ud i en masse diskussioner om, det nu er et dannelsesbegreb, om det er et kompetencebegreb, hvad er det, vi oversætter det med?
Ja.
Har du en holdning til det? Kan du sige noget om det?
Ja, altså det har jeg forskellige takes på. Altså for det første, helt konkret, så har der været i den, måske især for en 10 års tid siden, altså i den lidt tidligere digitale tidsalder i folkeskolen, har der været en forståelse af, at digital literacy er nærmest noget iboende i børn, fordi de er vokset op i en digital tidsalder, og der findes også begrebet digitale indfødte, som er meget anvendt om de børn, der er i folkeskolen nu. Og det kunne vi se, at det er nok en misforståelse faktisk. Altså denne her opfattelse af, at der er en aldersmæssig eller generationel digital kløft imellem børn og voksne i dag, hvor børn bare af sig selv kan alt muligt digitalt og er ja, netop indfødte, eller hvor det på en eller anden måde nærmest er en naturlighed for børn at beherske alle mulige digitale teknologier. Det er der ikke noget, der tyder på. Det vi kan se er, at de børn, der bruger digitale teknologier meget, de bliver naturligvis også fortrolige med dem, med lige præcis disse digitale teknologier. Men det er meget vigtigt at holde sig for øje, at det lige præcis er meget specifikt, og at der ikke, man kan ikke gå ud fra, at alle børn bare har sådan en overførbar digital kompetence, at fordi de er sindssygt gode til et bestemt computerspil, eller deres iPad, eller mobiltelefon, så kan de bare alle digitale teknologier fuldstændig, som om det var noget, de var, altså havde fået ind med den her berømte modermælk. Sådan er det ikke. Altså, for børn er det ligesom for alle andre mennesker, sådan at digitale teknologier er hver gang en ny teknologi, som man har brug for at tilegne sig. Så er der nogle teknologier, der minder om hinanden. Og man kan måske sige, at der er bestemte dele af brugergrænsefladerne, som børn har oplevet fra de var her. For eksempel det her med touchscreen. Det er jo noget relativt nyt, som for eksempel ikke fandtes, da mobiltelefoner kom frem. Og det kan man jo se, at børn i dag, de har oplevet det så mange gange og så konsistent, at digitale devices, der har skærme, dem kan man styre ved at røre ved skærmen. Så det tænker de så umiddelbart. Ligesom at vi, der var børn dengang, der var telefoner med drejeskiver, vi var klar over, hvad en drejeskive var, og at hullerne var til at sætte fingeren i og få skiven til at dreje. Det er jo også en teknologi, og når børn ser en drejeskivetelefon i dag, så ved de ikke intuitivt, hvad de skal stille op med den. Og hvis man swiper på en drejeskivetelefon, sker der ikke noget. Så der er de lige så analfabetiske, som ældre mennesker kan føle sig over for andre typer af nyere teknologier. Så på den måde er der faktisk både en symmetri imellem mennesker og teknologi, men der er også en højere grad af symmetri imellem mennesker med hensyn til digital literacy, end man ofte tænker det i dag.
Ja, det er en god vinkel på det. Så jeg kunne godt tænke mig her til sidst bare at berøre et andet projekt, som jeg ved, du er i gang med lige nu, omkring de her forskellige bølger, der rammer især daginstitutioner og skoler, hvordan vi nu, lige for tiden er det evidens, dokumentation, mm-hmm. som er sådan en bølge, som man føler rammer, og som nu bare er en ny måde at forholde sig til skolen på, eller daginstitutionerne på. Mm-hmm. Kan du sige noget om det, altså om det her fænomen, og hvordan vi bedst forholder os til det? Hvordan skal vi se på det? Hvordan skal vi forstå os selv i det?
Ja, altså evidensparadigmet er jo måske ikke så nyt, faktisk. Men man kan sige, at det i de sidste i hvert fald 10 år er blevet stærkere og stærkere. Både i folkeskolen og i vores daginstitutioner. Og institutioner i det hele taget. Det for øjeblikket er jeg jo i gang med et forskningsprojekt, hvor vi prøver at se på både evidensparadigmet, men altså se på det fra et lidt andet sted, hvor vi prøver at undersøge lidt nærmere, hvad er det for kampe om viden, der er på færde for øjeblikket i daginstitutionerne, men altså, hvilket er noget, vi genfinder mange forskellige steder. Fordi det er meget tydeligt, at evidensparadigmet jo er blevet en aktiv, hvad kan man sige, kæmper i de kampe, der udspiller sig om, hvad er det overhovedet, der er anerkendelsesværdigt som viden i dag. Blandt andet for de professionelle. Og vi ser det meget fra de ansattes perspektiv i det her forskningsprojekt. Fordi at det jo er de ansatte i daginstitutionerne, altså især pædagogerne, som er ligesom står midt på den kampplads, som så raser omkring dem. Og det skal de så prøve at udføre deres arbejde meningsfuldt indenfor. Eller midt i den kampplads. Og vi er meget interesseret i at blive klogere på, hvad betyder det så for det pædagogiske arbejde, at viden i den grad er omdiskuteret og er genstand for kampe, altså for strid simpelthen. Mm. Og det er vi jo ikke færdige med at fordybe os i, men det ser ud til allerede nu, at det her med, hvad der er anerkendelsesværdigt som viden, det har ændret sig meget markant over de sidste 40 år. 40-50 år. Vores tidsperspektiv er helt tilbage til begyndelsen af 70'erne. Og i den periode er der sket en meget stor forandring, hvor at det ser ud som om, at det der anerkendes som professionel viden, det som pædagoger altså oplever at kunne trække på, hvis de skal opfatte sig selv og blive opfattet af andre som professionelle udøvere af pædagogfaget. Det har ændret sig fra at være en viden, som lå indbygget i den pædagogiske faglighed, til i langt højere grad at være en viden, som pædagoger henter ind udefra, fra andre ekspertgrupper. Og på den måde kan man sige, at pædagogens status som ekspert på sit eget fag i nogen grad er undermineret af evidensparadigmet. Og der kan vi se, at pædagoger, der har et langt arbejdsliv, de har i meget højere grad end pædagoger med, altså yngre pædagoger med et kortere arbejdsliv, der har de pædagoger med et langt arbejdsliv og mange erfaringer tilbage i tiden, har i højere grad end nogle erfaringer om i sig selv at have al den viden, de har brug for, og have det med sig fra deres uddannelse. Og på den måde have en oplevelse af faktisk at være eksperterne i deres eget fag og den faglighed, de udøver. Og også have mange erfaringer med slet ikke, at der bliver sat spørgsmålstegn ved den viden, de har. Hvor at pædagoger i dag, også gamle, altså ældre pædagoger, erfarne pædagoger, oplever i langt højere grad, at der bliver sat spørgsmålstegn ved den viden, de bruger i deres pædagogfag, fra andre, altså fra forældre eller fra forvaltningen, eller altså at der skal en meget højere grad af legitimering til, og den legitimering, den i meget højere grad er nødt til at komme udefra. Og det vil sige, at for unge pædagoger, der er det ligesom den eneste erfaring, man har med viden, at det aldrig er min egen viden som pædagog, der er tilstrækkelig. Jeg er altid nødt til også at trække på eksperter uden for min egen faglighed, for at blive anerkendt som, altså for at min faglige kompetence, så at sige, anerkendes i tilstrækkelig grad. Og det betyder jo rigtig meget faktisk for den professionelle identitet. Det betyder også noget for, hvad det overhovedet vil sige at være pædagog. Det betyder noget for, hvad det er for, hvad det er for krav, man skal kunne leve op til for at blive anerkendt som en kompetent og dygtig udøver af sit fag. Og der kan man sige, at pædagoger i dag altså virkelig bliver mødt med nogle forstærkede og meget intensive krav fra mange forskellige steder.
Ja, kan man ikke forestille sig, at vi kan få udvidet det evidensbegreb? Så det er netop også en del af evidensen, jamen det er den erfarede oplevelse fra pædagoger for eksempel.
Jo, man kan jo sige, at i virkeligheden er evidensviden, altså den vidensforståelse, der ligger i evidensparadigmet, er jo i virkeligheden en ekstremt begrænset form for viden. Der er meget store vidensfelter, som er udgrænset fra evidensparadigmet, fordi evidensparadigmet bygger på den særlige lille delmængde af viden, som kan måles og dokumenteres på bestemte og meget i virkeligheden begrænsede måder. Så derfor er der jo en meget, meget omfattende del af den pædagogiske viden, som slet ikke kan findes i evidensparadigmet. Og derved er der jo ganske enkelt en meget væsentlig del af pædagogisk viden, som er nødvendig, og som vi har brug for, og som vi er nødt til at fastholde som en del af den væsentlige pædagogiske faglighed, som ligger uden for evidensparadigmet. Altså, og det gør den altså per definition. Så hvis ikke, altså hvis det skulle gå så galt, at evidensparadigmet blev det eneste vidensparadigme, der var anerkendt, så ville det være en katastrofe for pædagogfaget, for det er simpelthen utilstrækkeligt. Man kan ikke vide alt det, man har brug for at vide som pædagog, ved kun at læse evidensbaseret viden. Altså, man har brug for rigtig mange andre måder at vide ting på, end hvad der kan tælles op og beskrives og eftervises i kontrollerede forsøg eller optællinger. Det ved pædagoger udmærket godt. Det ved lærere også udmærket godt. Altså det ved vi i virkeligheden alle sammen godt. Og det er jo derfor, det er så i virkeligheden dybt mystisk, hvorfor evidensparadigmet har fået denne hegemoni, som det tilsyneladende har for øjeblikket. Og det fortæller os jo, at det ikke alene handler om, eller man kan sige, det fortæller os, at de her kampe om viden er jo ikke uskyldige kampe. Det er jo kampe, der i meget høj grad er informeret af ideologi og politik. Det har det altid været. Men man kan sige, at den særlige kamp, der er om viden for øjeblikket, ser ud til at være undergravende eller at skubbe til pædagogisk viden og faglighed på nogle måder, som er ret alvorlige. Og det er jo rigtig vigtigt at holde sig for øje for alle, der har at gøre med udviklingen af pædagogisk viden, både i praksis og teoretisk på uddannelserne.
Tusind tak.